říká to svoje vlastní svědectví, jak uvěřil, jaký život žil, tak ve stručnosti, koho poznal, a dává důraz právě na to, kdo ho povolal, Pán Ježíš Kristus. Tím prvním místem, který bych si chtěl spolu s vámi nad tím přemýšlet, je právě to slovo v prvním verši, kdy Pavel se ujal slova a zvedl ruku. Pavel ve všech situacích byl připraven se hájit, byl připraven říct, co prožil, jak se změnil jeho život, jak poznal Ježíše Krista. A my si tu čteme, že on k tomu přistupuje i v těch dalších obhajobách, ty předchozích, úplně aktivně, chopí se té příležitosti být nástrojem pro Pána Boha a být svědectvím pro ty lidi, co to všechno slyší. A my víme, že to Pavlovo svědectví mělo obrovskou moc, že se dotýkalo lidí kolem něj, protože Pán Bůh si ho používal, Pán Bůh se dotýkal srdcí lidí. A je to takovou první aplikací pro nás, pro můj život, být připraven říct svůj příběh. Naše svědectví si Pán Bůh může použít, pokud jsme opravdu přijali tu skutečnost, že Pán Ježíš nás očistil, že nás zachránil, že nám dal věčný život. Tak jsem přemýšlel, jestli je to tak i v mém životě, nebo v našem životě, že umíme využít těch příležitostí, které máme. V době, v jaké se nacházíme. Jestli umíme využít příležitosti, ujmout se toho slova, říct svůj příběh. Přemýšlel jsem, jestli se třeba nebojíme někdy lidí, jejich reakcí. Takže takovou první aplikací z toho Pavlova příběhu, který jsme četli, tak je pro mě, nebuďme uzavření, ale buďme připraveni říct svůj příběh. Druhé místo je z 5. verše, kdy Pavel, jak jsme četli, označuje se jako nejpřísnější farizeus. Pavel pokládá důraz na změnu. Jeho život se změnil o 180 stupňů a on se nepotřeboval představovat, oni ho všichni znali. Židé ho znali, věděli, co dělal, věděli, jak krutým způsobem pronásledoval křesťany. A Pavel se tady popisuje jako nejpřísnější farizeus, velmi krutý pronásledovatel křesťanů a nakonec v tom kontrastu s tím, že je apoštol samotného Ježíše, proti kterému dřív bojoval. Kdo je to farizeus? V dnešní době myslím, že i nevěřící lidi pod pojmem farizeus mají téměř synonymum pokrytectví, pokrytec. A my si čteme v Novém zákoně mnoho příběhů, kdy Pán Ježíš mluví k farizejcům nebo i možná ostatní a jsou označeni farizejci za pokrytce. Přečtu z Lukáše z 11. kapitoly. To je jedno z míst, kdy Pán Ježíš konfrontuje farizejce. Z 11. kapitoly 39. verš. Ale Pán mu řekl, vy farizeové očisťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti, pošetilci. Což ten, který stvořil znějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, ale všechno vám bude čisté. Ale běda vám, farizejcům, odezdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. Běda vám, farizejcům, s oblibou sedáte na předních místech v synagogách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám. Takže takovouhle nálož dostali farizejci od Pána Ježíše. A přemýšlel jsem, jestli nemáme někdy jako zkreslenou představu o farizejcích, že to, že jsou pokrytci, často to pro lidi znamená, že dělají něco jiného, než říkají, což je samozřejmě pravda, ale když si uvědomíme, co farizejci dělali, jací byli, tak oni říkali, modlete se, ale sami se modlili. Oni říkali, dávejte, sami dávali desátky. Měli víru, nebo to náboženství měli na prvním místě, znali dokonale Bibli, možná víc než my, znali zákon, postili se, věřili, že Pán Bůh je přijde zachránit. Rozdávali. Ale přesto Pán Ježíš jim ukazuje právě, v čem je ten problém. Že to není ta vnější náboženství, to, co naplňují, ale že je důležité je to ta láska, to vnitřní stav. Problém byl, že oni měli představu, že když se snaží, když slouží, takže je Pán Bůh zachrání. Měli pocit, že mají nárok, že mají zásluhy za naplňování toho zákona. A tak farizejci v podstatě, dá se říct, že jejich motivací nebo bylo sobectví, byly zásluhy, výlučnost, známost u lidí, jak jsme četli, jsou rádi, když je někdo zdravý. Chtěli mít absolutní kontrolu, chtěli mít moc a žili takové slepé náboženství bez lásky. Nechtěli přijmout to evangelium, které přináší Pán Ježíš. Spasení, které Bůh připravil skrze něho. Spasení zdarma, z milosti pro každého, bez jakýchkoliv zásluh. Úplně rozdílné oproti tomu, co znali a co chtěli farizeové. Náboženství versus evangelium. Kdybyste se zeptali souseda v práci, lidi kolem vás, tak velmi pravděpodobně by tyhle dva pojmy, náboženství a evangelium, zařadili do nějaké stejné kategorie, říkáme do stejného pytle, a možná by ani neviděli nějaký rozdíl. Ale pro nás určitě jsou to dva pojmy, které jsou si sice takto blízko, ale přesto jsou diametrálně rozdílné. A já jsem přesvědčen, že náboženství může být nebezpečí i pro každého, že se to netýká jenom farizejů, že to může být nebezpečí taky pro nás, že to tak může být někdy i v církvi. Před nějakou dobou prožili jedni známí věřící lidé veliké zklamání a trápení a jedna z prvních reakcí, kterou jsem právě na to od křesťanů slyšel, a bylo jich několik stejných, tak bylo, proč zrovna oni, vždyť oni tolik slouží Bohu, věnují se tolika službám a tohle se jim stane, to není spravedlivé, proč to Pán Bůh dopustil. My tak jsme jenom lidé a často tak reagujeme a přesto víme, že to takhle nefunguje. Neplatí tady přímá úměra. Čím víc budeme něco dělat, tím lépe se budeme mít. I křesťani můžou mít někdy v životě ten pocit, že mají nějaké zásluhy, jak farizejci, že slouží, že dávají, že pomáhají, že mají nárok se mít dobře, což víme, že je špatně. Pán Bůh je dokonalý, Pán Bůh je svrchovaný, on vládne nad vším, on má veškerou moc a není někdo, kdo by se dal manipulovat. Je často jiný, než si ho my nebo lidé představují. Takže to je ta myšlenka, že náboženství a evangelium je blízko jako pojmy, ale je mezi nimi obrovský rozdíl. Motivace pro tu službu, pro ty farizejce byl nějaký profit, nějaká výlučnost, nějaká kontrola nad vším, známost u lidí, ale jaká je motivace pro naši službu? Má to být něco automatického, něco, co je v nás, protože nás Ježíš zachránil. Teď jsme tu pro něj. Je to, možná znáte, je to námět spousty filmů, když někdo někoho zachrání a ten, kdo je zachráněn, tak se teďka vrhne, bude mu sloužit tomu člověku, který ho zachránil a chce mu to nějakým způsobem oplatit. Je tu pro něho. A my víme, že nemůžeme vyrovnat to, co pro nás Pán Ježíš udělal. On nás zachránil, my mu můžeme být vděční. Ale máme toužit po tom, aby jsme byli nástrojem tady na zemi. Takže Ježíš nás zachránil, buďme tu pro něj. Naše motivace má být to, co jsme už získali, ne to, co teprve třeba získáme. A už vůbec ne tady na zemi. Takže naší motivací je to, co jsme už získali, že jsme zachráněni. 24. verš té 26. kapitoly. Ještě jsi blázen, Pavle. Mnoho vědomostí tě připravuje o rozum. Že to je ta třetí místo. Apoštol Pavel řekl svědectví, řekl, jaký život žil, co prožil, a reakce toho Festuse byla jednoznačná. Jsi blázen. Nevím, jak to máte vy, ale v dnešní době stále častěji si připadám, že pro hodně lidí v našem okolí jsme do určité míry blázni. Hodně lidí si myslí, že věřit něčemu je nesmysl, je to hloupost. A když mluvíme o Ježíši s lidmi kolem nás a o jeho moci, zázracích, o tom, že vstal z mrtvých, tak musíme počítat s tím, že pro určitou část, dneska možná pro většinu společnosti, budeme působit jako blázni. Hodně divně, jako tehdy působil Pavel pro ty místodržitele, pro Agripu Festa. A to, co se mi tady líbí, že Pavel se neurazil, že se nerozčiluje, ale dál reaguje bez nějaké zášti reaguje na Festa dál. A tak tou aplikací pro nás může být, buďme blázni pro Ježíše. Nebuďme tolik závislí na tom, co si myslí lidi kolem nás. Si uvědomíme, kolik toho dnes jsou lidi schopni udělat, aby vypadali dobře před ostatními. Je to všude kolem nás, aby se zalíbili. Je to pro mě povzbuzením být věrným v naší službě, v naší víře, i přes to, co si o nás někdo může jiný myslet. Takže nenechme se ovlivnit od toho, co si myslí někdo druhý. Buďme blázni pro Ježíše. Předposlední místo. To je možná kvůli tomuhle verši, je ten text hodně známý. A je to reakce Agripa. Skoro si mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. My máme zatím jenom jedno dítě s ženou, ale teď už vidíme, že výchova bude určitě důležitá, že není jednoduchá a že leccos může ovlivnit. Ale přesto jsem si uvědomil, že ať dělají rodiče cokoliv, ať přinesou dítěti ty dobré návyky, dobré věci, můžou mu být vzorem, můžou dětem vštípit nějaké základy a boží principy, ale přesto víme, že to není žádná jistota, že dítě se stane božím dítětem jedině tehdy, když se samo rozhodne. Když vírou přijme, že Ježíš je boží syn a že ho zachránil. Podobná věc, že dříve jsem měl třeba pocit někdy, že když bychom měli víc argumentů, víc přesvědčivých důkazů pro křesťanství, tak by evangelizace byla jednodušší. Lidé by uvěřili o to snadněji, ale stále častěji mě utvrzuje to, že i tenhle příběh, že by to nepomohlo. Že nezáleží na, jak v té rodině, tolik, stoprocentně to nezáleží na tom, na těch zvících, na dobrých návykách, na tradici, a nepomůžou nám často ani nejpádnější argumenty, a to jenom proto, že nic z tohohle nerozhoduje, protože ten vzrůst dává Pán Bůh. Jedině On je ten svrchovaný Bůh, který si může přijmout toho člověka. Takže i kdyby jsme měli pro křesťanství ty nejmodernější, nejpádnější důkazy a všechny možné argumenty, tak přesto vzrůst dává Bůh. A Pavel na to reaguje, kéž by Bůh dal, aby z králi uvěřil. Že tady vidíme, že Pavel si to uvědomuje, že není to o tom přesvědčit toho krále, ale že Pán Bůh má tu moc, aby uvěřil. Není naše zodpovědnost řešit, zda ten či onen uvěří, ale máme být tím živým svědectvím, a my to víme, ale můžeme se v tom znovu povzbudit, že Pán Ježíš je ta jediná cesta k Bohu a k životu. Takže ten příběh nám znovu připomíná, že on rozhoduje, kdo mu otevře své srdce, že my máme sázet, jak známe ten příběh s Pavlem, s Apolem, zalévat, starat se, zajišťovat ty nejlepší podmínky, ale nesnažme se rozhodovat o tom, jestli ta ten či onen starostlinka, to semínko se ujme, protože ten vzrůst je Božích rukou. Poslední, mohl být osvobozen, kdyby. To je poslední verš, ten 32. Mohl být osvobozen, kdyby se nebyl odvolal k císaři. A tady, když jsem to četl poprvé, ten příběh, jsem si říkal, proč to Pavel dělal. Vždyť on mohl sloužit ještě kolik let, nemusel, mohl jezdit ještě po těch místech, ale my víme, že on se odvolával, protože cítil to povolání do Říma. Pán Bůh mu říkal, že musíš jít do Říma, musíš vydat císaři svědectví. A je to další takový úžasný příklad toho, že i když se nám v životě zdá nějaká relativní prohra, jako tahle situace, kterou prožíval Pavel, když je něco, co se zdá být špatně, tak ta zdánlivá porážka může být Božím plánem. Může být pro nás povzbuzením. A bych se podíval na ten, na to shrnutí, přeskočit. Je známá zásada, že by měl mít maximálně 3 body, tady jich je 6, což je samozřejmě 3 body je člověk a posluchač schopen si ještě zapamatovat, a vzhledem k tomu, že tady je neuvěřitelný vedro a venku je více jak 30 stupňů a že jsou prázdniny, tak já bych byl moc rád, kdybyste si zapamatovali aspoň jedno z těch 6, jeden z těch 6 bodů, který třeba prožíváte, který se vás týká, a aby pro vás byl povzbuzením. Takže nebuďme uzavření, ale buďme připraveni říct svůj příběh. Druhá, náboženství a evangelium. Je to sice, jsou to blízké pojmy, ale je mezi nimi obrovský rozdíl. Třetí, Ježíš nás zachránil, buďme tu pro něj. Naše motivace má být to, co už jsme získali. A buďme blázny pro Ježíše, nebojme se. Neodepírejme nikomu evangelium, vždyť jenom Pán Bůh rozhoduje, kdo mu otevře své srdce, nestačí nějaké zvyky, tradice nebo argumenty, a zdánlivá prohra může být Božím plánem. Tak ať je aspoň nějaký z těch bodů pro vás povzbuzením. Amen.